Stejné příběhy, jiná jména. Podcast vzdělávacího programu Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni.
Stejné příběhy, jiná jména. Podcast organizace Člověk v tísni a jeho další díl. Zdravím vás a dobrý den. Tato podcastová série se zaměřuje na porušování lidských práv jak u nás, tak i ve světě. Nabízíme příběhy z období komunistického Československa, Běloruska, Ukrajiny a tentokrát se podíváme do Ruska. Jmenuji se Jana Peroutková a ještě jednou vás vítám. A vítám tady Ondřeje Soukupa, novináře, který se situací v Rusku zabývá už mnoho let. Dobrý den.
Dobrý den.
My v druhé části tohoto dílu uslyšíme konkrétní příběhy porušování lidských práv. Pojďme ale nejprve zasadit téma do kontextu a vraťme se do období rozpadu Sovětského svazu. Jak to Rusko a jeho obyvatelé snášeli?
Tak velmi obtížně, protože došlo prostě k obrovskému sociálně-ekonomickému propadu. My si to vlastně v Česku vůbec jako nedovedeme představit, ale byly případy, kdy prostě lidé nedostávali výplatu třeba 4-6 měsíců, penze byly ve výši zhruba $20 a to ještě v lepším případě. A ten šok z tady toho propadu byl obrovský a do dneška třeba ruský prezident Vladimír Putin z toho žije, protože on neustále říká, tak co chcete, aby to bylo tak jako v těch 90. v době, kdy se vlastně všechno rozpadlo, nebyly peníze, naopak bujel organizovaný zločin a tak dále. Takže prostě do dneška vlastně tady ten rozpad Sovětského svazu, on tomu říká největší geopolitická katastrofa, ale přinejmenším sociálně to byl obrovský šok.
Prvním ruským prezidentem se stal Boris Jelcin ještě v době existence Sovětského svazu. Zatímco jedni jej dnes vyzdvihují pro jeho klíčovou úlohu při rozpadu Sovětského svazu, tak jiní o něm hovoří jako o kontroverzním politikovi, který se dopustil řady chyb. Kdo byl Boris Jelcin? Jak vedl Rusko?
Boris Jelcin byl člověk vlastně ze té komunistické nomenklatury. On byl ze Sverdlovsku tehdejšího, dneska je Katinenburgu, postupem stoupal nahoru v té stranické hierarchii a v jeden okamžik se prostě postavil právě těm zavedeným pořádkům a získal si vlastně takovou aureolu toho bojovníka za obyčejné lidi. On kritizoval takový ten systém, kdy ta nejvyšší vrchuška prostě měla privilegia a tak dále a on prostě byl první tajemník městského výboru v Moskvě, který jezdil trolejbusem, teda přinejmenším se u toho nechal aspoň jednou vyfotit. A tím se stal vlastně takovou jako ikonou a po rozpadu Sovětského svazu vlastně neměl prakticky konkurenta, kdo by se mu mohl postavit v prezidentských volbách. Nicméně ten šok ekonomický a sociální byl takový, že velmi rychle vlastně tu popularitu ztratil. Ono to samozřejmě nebylo jako jeho vina úplně, protože v okamžiku, kdy máte cenu ropy nějakých $8 za barel, což bylo právě tehdy na začátku 90. let, anebo když máte $128 za barel, jako tomu bylo před asi 8 lety, tak to je prostě velký rozdíl státní kase. Každopádně on také manipuloval, on vlastně přivedl k moci oligarchy, ale přinejmenším jednu věc udělal, a to, že vlastně odešel sám a dobrovolně, což už se potom tedy neopakovalo.
Jeho kariéru poznamenal krvavý konflikt s parlamentem v roce 1993 nebo válka v Čečensku. Pojďme si říct víc o tomhle konfliktu, jak to bylo se snahami o připojení Čečenska k Rusku a jak byl tenhle konflikt vůbec vnímán?
Čečensko je jedna z věcí, o kterých sám vlastně Boris Jelcin už potom teda v důchodu říkal, že prostě to bylo těžké rozhodnutí a tak jako nepřímo, on by to samozřejmě, on zase byl takový paličák, že by přiznat, že udělal jako chybu, to by se od něj člověk nedočkal, ale Čečensko bylo takové polonezávislé už právě od doby rozpadu Sovětského svazu, kdy vyhlásil nezávislost, ale to nebylo jako jediné, ostatně mnoho dalších jako regionů vyhlašovali nějaké suverenity, Tatarstán třeba a tak dále. Nicméně oni byli asi jakoby nejdůslednější v tomhletom. A v tom roce 94 tehdejší ministr obrany Pavel Gračov přesvědčil Borise Jelcina, že to je prostě jako pohoda, že za 2 hodiny sílami jednoho výsadkového pluku, že bude dobyt Groznej. No tak všichni víme, že to teda trvalo ne 2 hodiny, ale 2 roky a neskončilo to dobytím Grozného, ale vyhnáním Rusů z Čečenska. Byla to jako válka, která byla nesmírně krvavá, byla nesmírně nepopulární a třeba tehdejší gubernátor Nižního Novgorodu Boris Němcov vlastně nashromáždil 1 000 000 podpisů v petici proti té válce. Média byla proti. Takže to byl jako z takového PR hlediska, to byl naprostý propadák. A když byla potom už ta druhá válka, tak samozřejmě Vladimír Putin se z toho poučil. Žádní novináři tam pořádně nesměli a celé to vypadalo úplně jinak.
Jak to tam vypadá dnes?
Dnešní Čečensko je jako nesmírně paradoxní území, které na jednu stranu je opravené, opravdu tam přišlo 1 000 000 000 rublů na obnovu Grozného. Nestřílí se, to podzemní hnutí bylo de facto zničeno, ale výměnou za to je tam prostě takový jako polostředověký autoritářský stát, který prostě ovládá Ramzan Kadyrov a jeho nejbližší bez ohledu na jakékoliv zákony, které by třeba v Ruské federaci teoreticky měly platit. Takže je to všechno prostě založené na nějakých prostě zvykových záležitostech a na tom, co zrovna Ramzan Kadyrov řekne.
Boris Jelcin svým odchodem z funkce na přelomu milénia otevřel dveře Vladimíru Putinovi. Řekněme, kým byl Vladimír Putin, než se stal prezidentem?
Vladimír Putin byl člověk, který vlastně svoji kariéru zahájil v KGB, byl rezidentem v Drážďanech, tam také zažil revoluci a zcela zjevně to na něj zanechalo velký dojem. On často o tom potom vzpomínal, že to byla prostě situace, kdy na ulici byly prostě 10 000 východních Němců protestujících a oni furt čekali na ty rozkazy z Moskvy, které nepřišly. A on to potom říká, že prostě už nikdy nedovolí, aby stát se jako vykašlal na svoje lidi a bude tedy ho budovat tak, aby se nic podobného nestalo. Po rozpadu Sovětského svazu on byl blízký spolupracovník petrohradského starosty Anatolie Sobčaka. Měl na starosti mimo jiné zahraniční obchod. Od té doby se prostě traduje, že tam samozřejmě ta úroveň korupce byla taková, že asi těžko o ní nemohl nevědět a s největší pravděpodobností v ním jako byl zapleten. Pak byl dlouhá léta šéfem ruské tajné služby FSB. A když si ho posléze vybral Boris Jelcin jako svého nástupce a on skutečně byl zvolen, tak na svátek Den čekisty, tedy toho pracovníka tajných služeb, tak on pronesl právě jako řeč, že soudruzi, podle vašeho rozkazu skupina pracovníků FSB skutečně infiltrovala Kreml a k tomu vám gratuluji. No, takže ta práce z těch tajných služeb ho samozřejmě sformovala a je to i vidět podle toho, jak se chová, i jak třeba občas vyjednává. Mluvili o tom i třeba západní politici, který se účastnil jednání s ním. Prostě je to jeho modus operandi.
Jak se obecně s příchodem Putina změnila situace v Rusku po té lidskoprávní stránce?
Situace v Rusku jako nebyla vůbec jednoduchá ani za Borise Jelcina, především právě kvůli tomu, že ten stát byl slabý, bylo jednoduché ho zkorumpovat, řádili prostě nejrůznější bandy mafiánů. Vladimír Putin skutečně třeba tyhle ty mafiány poměrně dost potlačil. Taková ta praxe, kdy podnikatelé museli platit výpalné mafiánům, jinak skončili jako velmi špatně, tak ta vlastně postupně ustala. Ovšem, aby ji nahradili právě příslušníci ze silových složek, takže dneska už se to výpalné neplatí banditům, ale prostě právě lidem z FSB nebo z nějaké jiné složky, což samozřejmě jako je určitý civilizační pokrok, že jo? Protože přece jenom je rozdíl mezi tím, jestli vás budou žádat O peníze lidé, kteří vás prostě drží polonahého a mají prostě pájku a míří na vaši zadnici, anebo když přijde právník, který prostě vysvětlí, že pokud ten svůj biznes neodevzdáte, tak jako budete trestně stíhán za něco, co jste neudělali, tak jako je to rozdíl. Ale ten finále, že od tu firmu přijdete, je stejný. A to se samozřejmě týkalo i jako obecně lidských práv, protože další věc, co si přinesl Vladimír Putin z těch tajných služeb, je hluboká nedůvěra vůči nevládním organizacím. On to prostě vnímá, že to jsou vlastně ve skutečnosti nástroje Západu, které platí prostě CIA, Soros, Rothschildové, to je vcelku jedno. Ale každopádně jsou to prostě neloajální organizace, které je postupně potřeba potlačovat. Trvalo to takový dobrý 10-15 let, než skutečně už to začalo jít do tuhého. A v posledních letech už to je vlastně nevládní organizace, nesmí být jakkoliv financovány mimo Rusko. Lidi, kteří by je chtěli financovat z Ruska bohatí, tak těm bylo poměrně jasně naznačeno, že tedy pokud chtějí zůstat nadále bohatí, tak na tohle to mají okamžitě zapomenout. Takže dneska skutečně lidskoprávní aktivisti jsou vlastně psanci. Byl pokus to nahradit nějakými provládními organizacemi, něco funguje, ale ve skutečnosti vždycky to bude rozhodovat ten nějaký příslušný náčelník jako na místě.
Rok 2014 a anexe Krymu. Kdy a proč se tak Putin rozhodl?
Vladimír Putin jako dlouhodobě měl takovou fixní ideu, že je potřeba udržet Ukrajinu pod svým jakoby patronátem. Už vlastně nějaké ty první zmínky byly třeba z roku 2003-2004, kdy on právě hovořil o tom, že se prostě Ukrajina nesmí oddálit od Ruska. A vlastně veškeré jakoby snahy Ukrajiny jako nějak balancovat, tak on vnímal právě zase v duchu těch spikleneckých teorií, že to je prostě americké spiknutí. Hovořilo se o tom, že někde Kissinger měl prohlásit, že bez Ukrajiny Rusko nikdy nebude velmocí, že jo, což teda nikdy neřekl. A podobně. Takže v okamžiku, kdy vypukl Majdán v roce 2013, tak pro Vladimíra Putina to bylo jenom zase potvrzení toho, že zase ten Západ prostě se snaží svrhnout prezidenta Janukoviče. Všechno je to vymyšlené, Ukrajinci nejsou národ, jak už teďka několikrát během války nám sdělil. A Krym byl vlastně součástí odpovědi na tohle. Tudíž přinejmenším od toho listopadu 2013, kdy začal Majdan, tak už to určitě muselo být plánováno. Já bych řekl, že to asi už nějaké plány někde v šuplíku ležely delší dobu.
Je rok 2022 a válka zuří po celé Ukrajině. Západ zdá se být jednotný proti Rusku. Přesto najdeme spojence v řadách západních zemí, ruské spojence.
Myslím si, že samotný Kreml překvapilo, nakolik ta reakce byla silná a jednotná. Protože Rusko jako investovalo poměrně značné částky do vybudování nějaké sítě proruských politiků po Evropě, ať už šlo o prostě různé rakouské kancléře, německé ministry a tak dále. A teďka se vlastně ukázalo, že v tenhle ten okamžik ji vlastně všichni hodili přes palubu. Takže kdybychom měli vypočítat, kdo by ještě v Evropě byl jako spojencem, tak možná bychom mohli mluvit o maďarském premiéru Orbánovi, ale i ten v zásadě vždycky, když šlo do tuhého, vždycky, když bylo potřeba prodloužit třeba sankce a tak dále, tak on nikdy vlastně to nevetoval.
Jaké podoby teď má současná propaganda a strategie k odpůrcům režimu?
Ruská propaganda samozřejmě teďka to vykresluje jako konflikt mezi nikoli Ruskem a Ukrajinou, ale mezi Ruskem a Washingtonem a potažmo Západem jako takovým. Padají jako silná slova o satanistickém Západu a podobné jako vysoce exaltované výkřiky. A v tomhletom ohledu je to prostě jako to je válka a kdo není s námi, to znamená, že je na straně nepřítele, tudíž je možné s ním zacházet jakkoliv.
Ondřej Soukup, děkuju.
Já děkuju za pozvání.
V úvodu podcastu Stejné příběhy, jiná jména jsem slíbila příběhy konkrétní. Ten, o kterém si budeme povídat, se týká Azata Miftachova, ruského matematika a aktivisty, a taky Abubakara Jangulbajeva, čečenského právníka, který se zabývá lidskými právy. A povídat si budu s pracovnicí Centra pro lidská práva organizace Člověk v tísni, jejíž jméno kvůli bezpečí ponecháme opět v anonymitě. Vítejte a dobrý den.
Dobrý den.
Než probereme osudy těch mužů, které jsem zmínila, pojďme říct obecně, jak je to s porušováním lidských práv v Rusku z vašeho pohledu.
Já si myslím, že je potřeba navázat na to, co říkal Ondra, tím, že samozřejmě nějaké utlačování lidskoprávní situace v Rusku začalo poměrně hned po nástupu Vladimira Putina na konci roku 99. Nicméně podle mého názoru největším děsivým okamžikem pro něj, co se týče vnitřní situace v Rusku, byl rok 2011-2012, když těsně před znovu nástupem Putina do vlády v Rusku začaly probíhat obrovské protesty proti falšování parlamentních voleb v prosinci roku 2011. Samozřejmě pro Putina, stejně jak to bylo na Ukrajině, to vypadalo jako velké spiknutí se Západem, že Západ se snaží tu jeho moc zvrátit. Protesty byly opravdu asi největší za celé období jeho působení a nikdy se neopakovaly. Mluvilo se o několika set tisících v ulicích Moskvy. A nasledovaly poměrně potom, co Putin znovu nastoupil do funkce prezidenta 7. května roku 2012, nasledovaly skoro hned poměrně velké utlačování práv a svobod, počínajíc známým zákonem o zahraničních agentech, kdy lidskoprávní organizace, který se podílel na politické činnosti, která nikdy nebyla definovaná, co je vlastně politická činnost, a za to dostávají peníze ze zahraničí, musí být vlastně označené jako špioní nebo zahraniční agenti. Pak nasledovaly různé zákony proti propagandě homosexuality, proti svobodě shromažďování, byly zakázány veškeré protesty, kromě těch protestů, kdy člověk může stát sám, jenom. Byl zaveden pojem nežádoucí organizace, kterým se označovaly zahraniční organizace spolupracující s ruskými. Za spolupráce s nima každý mohl dostat a může pořád dostat poměrně velký trest a tak dál. Takže čím dál, tím víc Putin byl přesvědčený, že Západ se snaží pomoci občanské společnosti nějak podvrátit jeho vládu v zemi. A čím dál, tím víc se snažil s tím bojovat. Samozřejmě hodně to zasahovalo i do omezení svobody slova na internetu, anebo pak i do po začátku letošní invaze i k likvidaci největších opozičních médií.
Od kdy se Člověk v tísni věnuje situaci v zemi? Jak vypadá vaše práce, práce Centra pro lidská práva?
Člověk v tísni začínal pracovat v Rusku ještě během první čečenské války, co by humanitární organizace. Pracoval tam během obou čečenských válek, poskytoval humanitární pomoc přímo na místě, měli jsme kanceláře v Čečensku, v Ingušsku. Od roku 2009 po ukončení druhé čečenské války práci v Rusku se začal věnovat naše centrum. Většinou jsme pracovali s nezávislými novináři, s velkými a malými lidskoprávními organizacemi, aktivisty. V roce 2019 i Člověk v tísni se ocitl na seznamu nežádoucích organizací. My pořád nevíme důvody, my jsme nedostali žádné oficiální vyjádření, proč, nebo nějaký oficiální papír k tomu, že se to tak stalo. Znamená to, že kdokoliv, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti Člověka v tísni v Rusku a teď po pozměňovacích návrzích z roku 2021 a 2022 i v celém světě, jakýkoliv ruský občan, který s náma kdekoliv spolupracuje, může dostat trest až 6 let vězení. Za řízení takové organizace až 8 let vězení, takže naše výkonná rada se do Ruska nepodívá za současného režimu. A samozřejmě to znamenalo pro nás poměrně velkou ránu. Museli jsme zastavit veškeré naše aktivity v Rusku, a abychom ty lidi neohrožovali. Ztratili jsme hodně kontaktu, pro ně je nebezpečně dokonce jenom se s náma pobavit, protože co ruský stát bude považovat za podílení se na činnosti Člověka v tísni, nikdo nemůže vědět.
Pojďme ke konkrétním příběhům. Azat Miftachov, co o něm víme, čím se stal pro Rusko nepohodlným?
Já si myslím, že nejdůležitější věc, kterou je potřeba pochopit pro lidskoprávní situace v Rusku, je to, že terčem těch perzekucí ze strany státu nejsou jenom lidskoprávní aktivisti, ale to můžou být i obyčejní lidi. A jedním z takových lidí byl, nebo je právě Azad Miftachov, který prostě byl doktorant matematiky, ale přesvědčený anarchista, člověk, který poměrně hlasitě na svých sociálních sítích mluvil o tom, že nesouhlasí se s tou současnou vládou nebo s těmi poměry, které existují v zemi. A vlastně byl úplně náhodně zvolen tou tajní službou FSB jako terč takového ukázkového procesu proti anarchistům. Je potřeba chápat, že anarchisti, antifašisti nebo tyhle subkultury jsou strašně znepokojující pro FSB, protože oni jsou středem určitého spíknutí lidí nebo určitého propojení lidí a to se samozřejmě tajným službám nelíbí. Azad Miftachov hodně psal na internetu, ale vlastně se nepodílel na žádné protistátní nebo nelegální činnosti. Nicméně se ho snažili zadržet a obvinit z toho, že vlastně vzdoroval policajtům, že se to nepodařilo, protože měl poměrně dobrou lidskoprávní advokátku, pak ho zadrželi na podruhé a obvinili z toho, že se snažil vypálit kancelář strany Jednotné Rusko v Moskvě a jediným důkazem jeho víny byl svědek, který říkal, že ho poznal podle jeho obočí po roce a půl od té doby, co se ten čin údajně odehrál. Takže Azad Miftachov je prostě náhodná osoba, která nějak aktivně se k něčemu vyjadřovala, prostě doktorant. Ten režim ho zvolil proto, aby lidi chápali, že kdokoliv z nich může se ocitnout na jeho místě.
Co je s ním teď?
Je ve vězení, byl odsouzený k 3,5 letům. Odpíkává svůj trest.
Druhým mužem, o kterém chceme mluvit, je čečenský právník Abubakar Yangulbájev. Jaký je jeho příběh?
Tady je potřeba chápat, že Čečensko je státem ve státě a ten režim Ramzana Kadyrova, který působí tam, hodně se líší od toho celoruského režimu. Čečensko byl region, kde působilo hodně lidskoprávních organizací po ukončení druhé čečenské války, kde se snažili dokumentovat porušování mezinárodního humanitárního práva nebo válečných zločinů, kterých ruská armáda dopustila během té války. A taková přítomnost tak silné občanské společnosti v Čečensku se Ramzanovi Kadyrovovi vůbec nelíbila. Poměrně záhy vytlačil všechny z té zemi. A vlastně, co zůstalo v Čečensku, byly určité iniciativy a jedním z nich byl právě Telegram kanál Jeden a dat. Údajně byl vedený starším bratrem Abubakara Yangulbájeva. Navíc si Abubakar Yangulbájev pochází z rodiny významného soudce, jeho otec byl soudcem v Čečensku a dovolil si vzdorovat v některých věcech Kadyrovovi. Celá rodina musela Čečensko opustit, usadila se v Nižním Novgorodu. A ve chvíli, kdy se zjistilo, že údajně ten starší brat Abubakara vedl velice populární opoziční kanál na Telegramu, čečenská policie, která má velkou sílu i ve zbytku Ruska, prostě přijela do Nižního Novgorodu 1000 kilometrů od Groznýho a vstoupila do jejich bytu, zmlátila všechny, kdo tam byl a odvezla jeho matku do Čečenska a obvinila z toho, že 60-letá žena útočila na policajty ve svém bytě. Samotný Abubakar Yangulbájev je známý právník, on spolupracoval s jednou z nejvýznamnějších lidskoprávní organizací v Nižním Novgorodu. A ve chvíli, kdy čečenský režim zajal jeho matku, v podstatě s tím, že vyměnou za její svobodu musí se vzdát ty bratři, a tak bratři oba opustili Rusko, následně Rusko opustil i otec s jejich segrou. V současné době Abubakar se skrývá v Evropě a dostáváme různé informace o tom, že v té Evropě určité složky nebo příslušníky čečenských bezpečnostních složek se pořád snaží ho najít a potrestat za tu jeho činnost, protože po začíní své matky on poměrně hlasitě vyzýval k její propuštění a obvinoval čečenský režim z porušování lidských práv.
A takových podobných příběhů je mnohem víc. Pojďme to uzavřít tím, jak se ruský režim chová k Bělorusům a Ukrajincům dnes, kdy zuří válka na Ukrajině.
Já si myslím, že je to trošku rozdíl, protože Bělorusko a Rusko od roku 1997 mají uzavřenou dohodu o společním státu. Rusové, vlastně pro ně bylo, Rusové jsou součástí toho jednotního státu a obecně já si myslím, že ta ruská společnost je dost proflákla takovými nálady, že všechno, kdo je součástí bývalého Sovětského svazu, navíc ty slovanské národy, které byly součástí Sovětského svazu, jsou to v podstatě Rusové s některýma uchylkama. Takže to je na tom společný, ale rozdíl je v tom, že ten běloruský režim a ten nelegitimní běloruský režim Lukašenka a poměrně dlouho nahrával na to, že ano, my jsme stejný národ, my jsme spolu. Ukrajinský nezávislý stát se tomu vždycky samozřejmě vyhýbal a se snažil rozvíjet jinou cestou. Po roce 2014 Rusko začalo zavírat některé Ukrajince třeba na Krymu, na anektovaném Krymu, anebo přímo v Rusku, kdo tam jel na návštěvu rodiny nebo za nějakým kšeftem, a obvinovat je ze špionáže, z teroristické činnosti. Existoval poměrně a pořád existuje poměrně velký seznam ukrajinských politických vězňů Kremlu. A teď jsou tam je více než 100 představitelů, především krymsko-tatarské komunity z Krymu, ale nejenom, i ukrajinských aktivistů taky. Jsou to lidi, kteří byli zatčeni jenom proto, že vyjadřovali nějaký proukrajinský názor, anebo prostě měli ukrajinský pas a z nějakého důvodu se ocitli na území Ruska. Po 24. únoru ta retorika o neexistujícím ukrajinským státu, neexistujícím ukrajinským národu nebo ukrajinským jazyku samozřejmě se hodně zesílila a vlastně já si myslím, že jedním z důsledků té retoriky je i to, co my vidíme, jaký činy pachá ruská armáda na Ukrajině. Nicméně není to poprvé, protože všichni, kdo sledoval čečenské války nebo válku v Sýrii, vědí, že ruská armáda vždycky pachá to samý. Nic z toho, co jsme viděli v Buči nebo Irpini, nepřekvapilo lidskoprávníky, kteří pracovali v Čečensku, protože je to prostě přes kopirák ty samé činy.
Pracovnice Centra pro lidská práva organizace Člověk v tísni. Děkuju i vám.
Děkuju.
Jsme u konce dalšího dílu podcastu Člověka v tísni, pojmenovaného Stejné příběhy, jiná jména. Tentokrát jsme se věnovali porušování lidských práv v Rusku. Děkuju za pozornost a zvu vás k poslechu dalších dílů, ale taky k poslechu těch předchozích této podcastové série, kde jsme se vrátili do dob komunistického Československa. Najdete je ve všech podcastových aplikacích nebo na stránkách jsns.cz, kde jsou k dispozici další vzdělávací materiály. Naslyšenou.
Slyšeli jste podcast Stejné příběhy, jiná jména. Natočeno v roce 2022 v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Všechny díly můžete poslouchat na webu jsns.cz a v podcastových aplikacích.